Wel, mae'r un weledigaeth na, am o'n i, ond beth sy'n brynach heddi yn anfar ni yw bod dim cymaint o straeon ymchwiliadol sy'n apelio at bobl. Wy'n cofio wneud un stori am foi yn Abertawe o'r enw Simon Skinner. Oedd wedi bod yn rhyfel y Malvinas yn yr Falklands ac yn dioddau o PTSD. A ddim fodlon siarad am ei brofiadau. A beth oedd yn ddifyr fyna oedd e'n gweud am agwedd yr Americanwyr ar y pryd ar ôl Vietnam, oedd yr Americanwyr wedi sefydlu canolfannau ym mhob dre yn America, a nhw'n mynd mas i wylo am y cynfilwyr a cynnig help tra ymryden agwedd y meddyg teulu. Wel, oedd bron pob meddyg teulu oedd dim profiad yn nhw o'r cyflwr, t'mo? A i raddau, mae'r agwedd yna yn dal i fodoli heddi.
O'ch chi'n sôn amdano bo angen mwy o straeon ymchwiliadol o fewn y cylch crawn. Chi'n meddwl bod hynny wedi cael ei golli wedyn dros y blynydde?
Wel, ys dim cymaint o'n un o'r un o bryd hyd y gwela i, t'wa? Mae yna fwy o, siwr allai di weid, stwff mwy meddwl den. Ond cofio di, mae angen newydd y dirwyr ymchwiliadol yna ti, a mae angen buddsoddi o ran amser, t'wa, mae rai ymchwiliadau yn gallu hala wythnosau neu fisoedd, t'wa? So, mae lot yn dibynnu ar faint o arian sydd y ti, wrth gwrs.